prayers for the holy sacrifice of the Mass, preparation at the foot of the altar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Judica me Deus et discerni causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis incido, tum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Ed introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Confitebur tibi in citara, Deus, Deus meus. Quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam aduc confitebur illi. Salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram.